Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды кастусь гомельскім. Нашы сённяшнія тэмы.
Колькі грошай кандыдаты ад апазіцыі трацяць на выбарчую кампанію?
Я знаю, что у меня на счету больше 20 миллионов. Это 100%. Там же деньги я постоянно я ложу. Ну, не менее 25 миллионов потрачено уже точно.
Беларусь может стать безвизовой краиной для громадян 80 держав.
Як піяр-акція, гэта вельмі шыкоўна. Это вельмі шыкоўна нават у тым сэнсе, што ну краіна неяк загучыць.
Ці будзе расці плата за навучанне ў ВНУ?
Гэта і да іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
Распачынаем нашу праграму. У аўторак Аляксандр Лукашэнка распавёў пра тое, хто павінен прайсці ў парламент. Па словах кіраўніка краіны, у палату прадстаўнікоў патрапяць сапраўдныя прафесіяналы, незалежна ад іх палітычных поглядаў.
Разам з тым, Лукашэнка патлумачыў, якімі павінны быць гэтыя самыя палітычныя перакананні. Яны мусяць спрыяць развіццю краіны. А калі гэта не так, то такі чалавек ужо не прадстаўнік народа, і ў парламенце яму не месца.
А пра тое, колькі грошай кандыдаты ад апазіцыі трацяць на выбар кампанію і ці вераць яны, што гэта прынясе плён, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Кандыдату дэпутаты Таццяна Караткевіч здзівіла сваім перадвыбарчым білбордам. Ну не прывыклі яшчэ беларусы да такога шыку. Тым больш, што апазіцыя заўжды наракае на адсутнасць сродкаў, а тут вось так узяць і аддаць $400 за адзін білборд. Адкуль грошы і колькі ўвогуле на сваю сёлетнюю кампанію патрасіла Таццяна Караткевіч? Усё аплачваецца з выбарчага фонду кандыдата, які напаўняецца сродкамі выбаршчыкаў. Тлумачыць паходжанне грошай Таццяна.
Я таксама пералічваю, ну, как бы сваіх умоўна, таму што я звяртаюся за дапамогай шмат да якіх людзей, там сваякоў, каб яны дапамагалі. Таму як бы маі гэта так умоўна кажучы, таму што сёння там мне даходы невялікія, але я проста вельмі актыўна пытаюся далучыць людзей да гэтай кампаніі, паказаць ім, што гэта важна.
Правда, не толькі не кажа нічога пра тое, ці будзе вяртаць сваякам грошы і як, але нават не ведае, колькі грошай ужо было патрачана на розныя агітацыйныя матэрыялы. Перанакіроўвае да свайго фінансавага прадстаўніка. Ад яго даведваемся. На білборд прайшло 810 рублёў, на агітацыйную прадукцыю 480 рублёў. І на 25 жніўня у выбарчым фондзе яшчэ засталося 500 рублёў. Намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Алег Гайдукевіч пра сваю агітацыйную кампанію кажа ў звыклым для сябе стылі «Я самы круты хлопец». Па словах палітыка, яго каманда ўжо раздала выбарщыкам 32 тысячы календароў і ўжо надрукавала дадатковую партыю ў 16 тысяч, улётак раздалі 20 тысяч і надрукавалі яшчэ столькі ж.
Я знаю, што ў мяне на счету больше 20 миллионов, это 100%, там же деньги я постоянно я ложу. Ну, не менее 25 миллионов потрачено уже точно. Физические лица у меня тоже внесли деньги. Основная сумма моего избирательного фонда, это все-таки мои личные средства, как кандидата в депутат.
Хвалится Гайдукевич. И обяцая, коли нават Татьяна Караткевич поставила билборд, то ён своих поставить, як минимум, 4. И тое, что за гэта доведется отдать каля 32 миллионов, его не хвалюя. Кандидат от объединения знанай грамадзянскай партыі рэжысёр Юрый Хашчавацкі шчыра прызнаецца, ён цяпер больш увагі надае працы над сваім новым фільмам, чым выбарчай кампаніі.
Насколько я знаю, выпущены лістовкі з вот примерно маім выступленнем, примерно такой текст, переделаны под то, што было глазамі чытаць. І этого хватит. Если сумеет партия организовать, я ведь сейчас сделаю фильм, поэтому у меня не очень много времени, если сумеет организовать, то я обязательно встречусь с избирателями.
Правда, ніякім накладам, ніколькі каштавалі тыя ўлёткі, кандыдат-рэжысёр не ведае. Што праўда, выбарчы фонд ён стварыў, паклаў на яго прыблізна 500 рублёў, з якіх 75 рублёў асабістыя грошы Хашчавацкага. А вось намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў ні выбарчага фонду не стварыў, ні грошай асабістых на сваю кампанію не траціў. Сябры-прыхільнікі па ўласнай ініцыятыве і за ўласныя грошы надрукавалі яму крыху чорна-белых улёток, але якім накладам і колькі гэта ім каштавала, Кастусёў не ведае. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, што яны ведаюць пра сёлетнія выбары.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Якія выборы пройдуць у самы бліжэйшы час і калі?
Я недавно только приехала в страну, не знаю.
Я тоже.
Так, сентября. Значит, число 12 сентября, если не ошибаюсь, но могу ошибаться, потому что не слежу. И это будут выборы в Палату представителей.
Парламентские.
А калі?
Калі у верасні.
11 сентября, верасня, да, у Палату депутатов отбудутся выборы. Насколько я ведаю.
О, без понятия, не слежу за этим, не смотрю телевизор.
Выборы в Палату представителей 11 сентября.
Ну так я не знаю, какие будут выборы. Ну, меня это вообще не интересует. За нас уже все решают. Ну, я не знаю, за кого можно здесь голосовать в этой республике, потому что это бесполезно. Они, депутаты, они рвутся на свое место, чтобы корысть какую-то иметь. Вот и все. А о народе никто не будет заботиться.
Это были ваши слова.
Спіс безвізавых зонаў Беларусі, куды могуць патрапіць замежнікі, можа пашырыцца.
Днямі турыстам з іншых краін дазволілі свабодна прыязджаць на Аўгустоўскі канал і ў 30-кіламетровую зону вакол яго, у тым ліку і ў Гродна. Апроч таго, з мінулага году ў Беларусі можна без візы на 3 дні прыехаць у Белавежскую пушчу.
Цяпер Міністэрства прыроды прапануе ўключыць у спіс безвізавых аб'ектаў Браслаўскія азёры, аднак і гэта яшчэ не ўсё. Праз некалькі месяцаў Беларусь можа стаць безвізавай для грамадзян 80 краін свету. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
29 жніўня адразу некалькі тэматычных СМІ паведамілі амаль сенсацыйную навіну. Праз некалькі месяцаў Беларусь можа адмяніць візы для грамадзян 80 добранадзейных краін. Спасылаюцца выданні на намесніка міністра спорту і турызму Міхаіла Партнога. Маўляў, дакумент ужо падрыхтаваны і знаходзіцца на зацвярджэнні ў Саўміне. Плануецца, што без візы на працягу 5 дзён у Беларусі змогуць знаходзіцца грамадзяне 80 краін, у якіх няма вялікіх праблем з мігрантамі. Прыехаць такім чынам нашу краіну можна будзе толькі паветраным шляхам праз нацыянальны аэрапорт. Навіна выклікае гучны розгалас. Галоўны рэдактар выдання «Турызм і адпачынак» Лілія Кобзік тлумачыць, што разам з відавочнымі плюсамі новы дакумент можа прынесці шэраг расчараванняў.
Як піяр-акцыя, гэта вельмі шыкоўна. Это вельмі шыкоўна нават у тым сэнсе, што краіна неяк загучыць. Так? Бачыце, это ж будзе піяр не толькі на ўзроўні нашай краіны, суседзей нашых. Гэта будзе, можа быць, піяр на еўрапейскім узроўні, таму што усе СМІ паведамяць.
Мяркуе Лілія Кобзік. Не пагадзіцца цяжка. Навіна аб тым, што Гродна праз 2 месяцы можа стаць безвізавай зонай, хаця б на 5 дзён і для арганізаваных турыстаў, ужо некалькі дзён вісіць на большасці польскіх сайтаў. Яшчэ адным несумненным плюсам, на думку рэдактара «Турызму і адпачынку», можа стаць штуршок для ўсёй галіны ў краіне.
Увогуле турызм ён вельмі вітае розную дынаміку. Нешта ёсць, хаця б зварухнулася, так? Таму што не проста стаіць, як вада ў балоце, а нешта робіцца, нешта адбываецца, можа адменяць. І тады галіна, эта отрасль, галіна турыстычная, яна раз так устрапянулася. Некая надзея ёсць. Это таксама добра.
А вось галоўны мінус – слабасць беларускай турыстычнай інфраструктуры. Можа так атрымацца, што натоўпы замежных турыстаў, якія рынуцца пасля адмены віз у Беларусь, сутыкнуцца з тымі ж праблемамі, з якімі сутыкаюцца наведвальнікі беларускіх частак Белавежскай пушчы і Аўгустоўскага каналу.
Візы на той стадыі, на якой мы знаходзімся, візы нічога не вырашаюць. Гэта вельмі добра як піяр-акцыя. Гэта вельмі добра для іміджу, гэта вельмі добра як нікі крок у нейкім, у цэлым ланцужку, такім длінным крокаў, якія ўжо павінны былі быць зроблены па падрыхтоўцы турпрадукта, калі мы чакаем людзей. Мы адчынілі дзверы на Аўгустоўскі канал, што мы там бачым? Мы там бачым адзін кіёск, які стаіць.
Мяркуе рэдактар «Турызму і адпачынку». Навошта беларускім уладам увогуле адмяняць візы нават на 5 дзён? Гэта, відаць, самае галоўнае пытанне. Лілія Кобзік мяркуе, што адказ на яго складаны эканамічнай сітуацыі, у якую трапіла краіна. Турызм – гэта тое, што можа прынесці хуткі прыбытак, запоўніць пустыя гатэлі і павялічыць выручку нацыянальных паркаў. Разам з тым дакумент, змест якога часткова агучыў намеснік міністра Партны, яшчэ не прыняты і невядома, як на яго адрэагуюць прадстаўнікі сілавых структур. Указ аб частковай адмене віз абмяркоўваюць ужо некалькі гадоў, і якім ён у выніку будзе, не ведае пакуль ніхто.
Сілавікі, я думаю, будуць супрацьдзейнічаць гэтаму указу. Але можа, там таксама ж на версії є лобі різне, так? Нехто хоче відбити укладання, які вже зроблені у інфраструктуру. І це так само укладання, яке робило там управління справами президента, так? Саме могутний власник нашої туристичної інфраструктури. Гэтае укладання треба відбити.
Говорить Кобзік. По всім відаць, що нават частковай адмены віз для замежнікаў чакаць яшчэ доўга. Знаўцы галіны гавораць, што дакумент гэты рыхтуецца да падпісання ўжо не першы год. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам ужо з 1 кастрычніка Еўрасаюз можа адмяніць візы для грамадзян Турцыі. Пра гэта на мінулым тыдні заявіў кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер.
Па словах еўрачыноўніка, гэта адбудзецца ў тым выпадку, калі турэцкія ўлады зменяць антытэрарыстычнае заканадаўства. Кіраўнік Еўракамісіі адзначыў, што Анкара мусіць спыніць масавы пераслед журналістаў, вайскоўцаў і навукоўцаў.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Европейская комиссия оштрафовала американскую компанию Apple на 13 миллиардов евро за ухиление от выплаты податков. Как поведомила европейская комиссарка по конкуренции Маргарета Вестхагер, Еврокомиссия пришла до основы, что Ирландия предоставила американской компании необгрунтованные податковые и льготы аж на 13 миллиардов евро. Apple выплачивала податки за доходы, отриманные в Европе, по ставке от 0% до 1%. Тогда, как средний помир податку для інших компаний, больше за 12%. Расследование державной допомоги, якую оказывала Apple Ирландия, показало, что урадовые постановы относно допомогам штучно принижали податковые обязательства компании аж но с 91 года. Президент Франции заявил об высокой рызыцы эскалации на Донбассе. Про гэта Алан сказал подчас штогадовой сустрэчы с амбасадарами Франции. Гэтым летом ситуация погоршилась, а рызыка эскалации высокая, сказал Алан. Ён и канцлерка Немеччины Ангела Меркель на протягу жніўня подтрымливали постоянный контакт с президентом Российской Федерации Путиным и с президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко заявил, что нормандский формат перамоваў мае быть реанимаваны. Однако днями стало вядома, что Путин адмовіўся от встречи с Меркелем и Алланд 4-5 вирочня. Італьянскія дызайнеры стварылі брудныя красоўкі за $600. Фірма Golden Goose прэзентавала лінейку красовак Distressed Superstar Sneakers. Абутак выглядае так, нібыта яго ўжо насілі некалькі гадоў, паведамляе выданне Mashable. На красоўках пацёртыя шнуркі, падэшвы выглядаюць бруднымі, а ў некаторых мадэлях элементы абутку нібыта трымаюць на скотчы. Такога эфекту мадэльеры дамагліся штучна састарыўшы красоўкі. За пару просяць $600. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еврорадио.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Кастусь Гомельскі.
У шэрагу СМІ з'явілася неафіцыйная інфармацыя пра смерць прэзідэнта Узбекістана Іслама Карымава. Паводле звестак міжнароднага агенцтва Фергана, гэта адбылося ў панядзелак каля 13 гадзіны паводле беларускага часу.
У сваю чаргу расійскія СМІ абвяргаюць гэтую інфармацыю. Яны спасылаюцца на крыніцы ў апараце прэзідэнта. Паводле іх, стан Карымава стабільны, аднак ніякіх афіцыйных заяваў на гэты конт не паступала.
А пра тое, як еўрапейскія выданні адрэагавалі на падзеі ва Узбекістане, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У суботу 27 жніўня 78-гадовы кіраўнік Узбекістана Іслам Карымаў быў шпіталізаваны з кровазліццём у мозг. Некаторыя блізкія да ўладаў крыніцы і СМІ паведамілі пра яго смерць. Пра тое, што Карымаў ляжыць у рэанімацыі, напісала ў сацыяльных сетках яго малодшая дачка Лола. Навіна пра шпіталізацыю цэнтральна-азіяцкага прэзідэнта выклікала вялікі рэзананс у еўрапейскіх СМІ. BBC піша, што Іслама Карымова называюць адным з найбольш жорсткіх дыктатараў свету. Цытуем.
Рэпарцёры без межаў у сваіх ацэнках нават называлі Карымова сцярвятнікам разам з прэзідэнтам Зімбабве Рабертам Мугабе і лідэрам Паўночнай Карэі Кім Чэн Ынам. Найбольш крывавай трагедыяй за гады кіравання Карымова стаў разгон дэманстрацыі ў горадзе Андыжан 13 траўня 2005 года. Бяззбройны натоўп, які выйшаў з патрабаваннем лепшых умоваў жыцця і свабодаў, быў акружаны ўрадавымі войскамі і салдаты адкрылі агонь. Па афіцыйных дадзеных тады загінулі 187 чалавек.
Нямецкая Deutsche Welle прыводзіць слова эксперта па Каўказі і Цэнтральнай Азіі ў Берлінскім фондзе «Навука і палітыка» Уве Хальбаха, які кажа, што якія-небудзь прагнозы аб перадачы ўлады ў выпадку смерці Карымава варта рабіць вельмі асцярожна. Цытуем.
Сёння ёсць падставы лічыць прэтэндэнтам нумар адзін на ролю пераемніка Карымава дзеючага прэм'ер-міністра Шаўката Мірзіяева.
Зрэшты, не выключаны і варыянт з першым віцэ-прэм'ерам урада Рустамам Азімавым. Як бы там ні было, такая асоба хутчэй будзе знойдзена не ў коле сям'і 78-гадовага прэзідэнта, а сярод яго атачэння.
У інтэрв'ю Еўрарадыё узбекская незалежная журналістка Галіма Бухарбаева заяўляе, што назваць гэтых асобаў пераемнікамі спекуляцыя.
На самом деле никаких таких как бы серьезных оснований ни у кого нет. Это просто как бы они на виду. Шла очень ожесточенная борьба между вот двумя дочерьми Каримова, Гульнарой и Лолой. И Гульнара, как известно, уже 2,5 года находится под домашним арестом, именно потому что она нескромно заявляла больше всех о своих амбициях.
Кажа журналістка і дадае, што заяву малодшай дачкі Лулы пра хваробу бацькі можна таксама лічыць жэстам, які паказвае яе правы на ўладу.
Потому что на самом деле ни один вот из этих политиков, Шавкат Мирзияев или же Рустам Азимов, на протяжении уже, по крайней мере, 10 лет я не слышал ни одного публичного заявления. Я, например, даже не знаю, какой голос у этого Шавката Мирзияева. Потому что эти политики, их не показывают по телевидению даже. У нас был только один президент Каримов, который имеет право выходить и говорить.
Гаворыць Бухарбаева. Яна перакананая, што пасля магчымай смерці дыктатара чакаць глыбокіх унутрыпалітычных зменаў ва Узбекістане не варта. Рэжым ужо даўно працуе ў тым жа фармаце, што і дыктатар, і наўрад ці дапусціць дэмакратычныя змены. А падпольная апазіцыя мае яскрава выражаныя ісламісцкія погляды, у чым нельга было папракнуць Карымова. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тем часам один з самых старэйшых дыктатараў свету, кіраўнік Зімбабве Роберт Мугабе, вырашыў балатавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
92-гадовы палітык, які кіруе афрыканскай краінай амаль 4 дзесяцігоддзям, заявіў, што ён застанецца на сваёй пасадзе толькі калі гэтага захоча народ.
А днямі Мугабе згадаў арыштаваць усіх удзельнікаў алімпіяды Зімбабве. За краты патрапіў 31 атлет. Па словах палітыка, гэтыя людзі зганьбілі краіну, бо не змаглі заваяваць ніводнага медаля.
Пераходзім да чарговай тэмы. У Беларусі стартаваў праект «Электронная школа». У яго рамках плануецца замена звычайных папяровых дзённікаў на электронныя. Пра гэта ў нядзелю заявіў міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў.
Па словах чыноўніка, яго ведамства хоча цалкам замяніць звычайныя дзённікі на электронныя. І ўжо цяпер ёсць цэлыя рэгіёны, уключаныя ў гэты праект.
А пра тое, якія яшчэ змены чакаюць айчынную адукацыю ў бліжэйшы час, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
З наступнага года абітурыентаў чакаюць змены пры паступленні, навінкі прапісаныя ў прапановах, якія цяпер разглядае кіраўнік краіны. Што зменіцца, калі Александр Лукашэнка прыме прапановы? Абітурыенты змогуць здаваць 4 іспыты на тэставанне, раней здавалі толькі 3. Прычым беларуская або руская мова былі абавязковымі для ўсіх. Цяпер, да прыкладу, здаць можна будзе адразу 2 мовы, а пасля браць сертыфікат з лепшым вынікам і падаць яго ва ўніверсітэт. Калі абітурыент яшчэ не вызначыўся, гуманітарый ён ці тэхнар, то можна здаць матэматыку і замежную мову, а пасля вырашыць ісці на перакладчыка ці на інжынера. Пра такія змены падчас прэс-канферэнцыі распавядае віцэ-прэм'ер Наталля Качанова.
С 2017 года предусматривается сдача 4 тестов. Министерство образования инициировало, то есть поддержало эту инициативу по сдаче 4 тестов. Но с учетом того, наверное, что, может быть, ребятам будет проще сориентироваться.
Вынікі тэставання будуць дзейнічаць 2 гады. З сертыфікатам, атрыманым у 2017 годзе, абітурыент зможа ісці ў ВНУ ў 2018. Паўтара года таму Беларусь з агаворкамі прынялі ў балонскі працэс. Эксперты еўрапейскай прасторы адукацыі нават стварылі дарожную мапу для нашай краіны, рэкамендацыі, што варта зрабіць. Адна з такіх рэкамендацый – незалежнае агенцтва, якое ацэніць якасць адукацыі. Плануецца, што функцыі Інстытута кантролю ведаў пашыраць, і ён акурат і зоймецца ацэнкай адукацыі. Пра гэта распавядае міністр адукацыі Михаил Журавков.
Серьезным образом сейчас смотрим по функциональности нашего института ИКСа, чтобы расширить его как раз полномочия по вот этой как раз независимой оценке знаний у студентов.
Сёлета школьнікі атрымаюць новыя падручнікі па гісторыі Беларусі за 6 клас. Гэта так званыя базавыя падручнікі. А ўсе кнігі за ўсе класы плануюць перавыдаць праз 4 гады. Над падручнікамі працуюць аўтарскія калектывы, у склад якіх уваходзяць настаўнікі. Калі кіраўнік краіны падпіша прапановы, то ўжо ў 2017 годзе гэтыя змены будуць працаваць. Арцём Мартыновіч, Еўрарадыё.
Дарэчы, у хуткім часе ў Беларусі з'явіцца новая ВНУ. 19 жніўня Александр Лукашэнка падпісаў указ аб стварэнні ў нашай краіне універсітэтам грамадзянскай абароны.
Новую ВНУ створить, объединявши несколько научных установ. Говорка идет про Гомельский инженерный институт, командно-инженерный институт да институт переподрыхтовки и повышения квалификации.
Означается, что новый университет будет рыхтовать кадры для Министерства надзвичайных ситуаций да и других державных органов.
На Еврорадио новини спорту. Беларусь подала заявку на проведение чемпионату свету по хоккею в 2021 году. Про это поведомил генеральный секретарь Белорусской Федерации хоккея Ярослав Заугородний. По словам спортового чиновника, на ближайшем полугодовом конгрессе будет известно, кто станет основными конкурентами Беларуси в этой заявке. По воде чуток, заявку на проведение чемпионату свету 2021 года планирует подать Финляндия. По словам чиновников Федерации, коли отримать чемпионат 2021 года не отримается, Минск подаст заявку на 2022 год. Нагадаю, чемпионат света по хоккею впершыню прошел в Беларуси в 2014 году. Батэ, магчыма, пачынае развітвацца з некаторымі футбалістамі. Гэтае рашэнне клубнага кіраўніцтва чакалася пасля таго, як каманда не прабілася ў групавыя раўнды Лігі чэмпіёнаў і Лігі Еўропы. Некаторыя гульцы набываліся акурат пад Еўракубкі, а цяпер Батэ застаецца гуляць толькі ў чэмпіянаце Беларусі. З'явіліся лішнія вопытныя футбалісты, якім праблематычна трапляць у асноўны склад. Як піша прэсбол, паўабаронца барысаўчан Александр Карніцкі блізкі да пераходу ў ХПЛ з ізраільскага горада Раанана. Сёлета Карніцкі згуляў за Батэ 15 матчаў, забіў 1 гол. Александра Сосновіч пакідае US Open ўжо на старце турніру. Ўжо ў першым крузе жаночага адзіночнага разраду беларуская тэнісістка прайграла амерыканцы Лоўрэн Дэйвіс 2-6, 6-4, 5-7. У асноўнай сетцы US Open выступяць яшчэ некалькі нашых тэнісістаў. Ілля Івашка будзе спаборнічаць у адзіночным разрадзе. Гэта будзе яго дэбют на адкрытым чэмпіянаце ЗША. Таксама ў турніры паўдзельнічае Максім Мірны у парным разрадзе ў дуэце з філіпінцам Трэтам Хьюі. У асноўную сетку US Open не змаглі прабіць яшчэ трое беларускіх тэнісістаў: Ягор Герасімаў, Арына Сабаленка і Вольга Гаварцова. Усе яны выступалі ў адзіночным разрадзе і прайгралі ў кваліфікацыі. Памылку на майках для заўзятараў зборнай Беларусі выправяць. На здымках, якія трапілі ў інтэрнэт пад брэндам нашай каманды «Белыя крылы», было напісана «Нацыянальная зборная Беларусі» праз літару «С». Аднак, як распавілі ў Федэрацыі футбола, памылка трапіла ў праектны варыянт на эскізы. Перад тым, як адправляць прадукцыю ў друкарню, ўсё яшчэ раз будзе правярацца. Такім чынам, 13 тысяч маек, якія раздадуць заўзятарам 6 верасня на Барысаў-арэне, перад адборачным матчам чэмпіянату свету са зборнай Францыі, будуць без памылкі. З вами быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Вядомы амерыканскі тэлевядучы Мэтт О'Донел назваў дыск гурта «Релікт» альбомам года. Пра гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-піс».
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Американский телеведущий, известный прихильник экстремальной музыки Мэтт О'Донелл, назвал альбом белорусского гурта «Реликт» «Лековые травы» 2015 года любимым альбомом, почутым сёлета. Про это Мэтт написал, отказываючи на питание одного из подписантов Twitter про то, какие альбомы у стиле метал сподобались ему сёлета больше за все. У четверку релизов, отзначенных журналистом, трапили працы российской блэк-метал команды «Сивый Яр», немецкого пост-метал проекта «Траутанист» и американского вор-метал гурта «Кобалт». Тым не менш, беларускі калектыў ён паставіў на першае месца. Мэтт паведаміў музыкам «Реликт» пра тое, што ён вялікі прыхільнік іх творчасці і хацеў бы даведацца, як вымаўляецца назва гурта. Мэтт О'Донелл працуе ў тэлецэнтры ў Філадельфіі, які належыць Disney ABC Television Group, і вядзе ранішнія шоу. Журналіст даўні і адданы прыхільнік экстрэмальнай музыкі. У альбом «Реликт. Лекавыя травы» ўвайшлі народныя песні з розных рэгіёнаў Беларусі, а таксама кампазіцыі, складзеныя удзельнікамі каманды паводле твораў класікаў беларускай літаратуры. Пластынка атрымала перамогу ў намінацыі «Альбом года» музычнай прэміі «Еўрарадыё» «Даём рады» па выніках мінулага года і ў аднайменнай намінацыі прафесійнай прэміі «Рок-профі». Рамштайн працуюць над новым альбомам. Пра гэта клавішні гурта Крыстіан Лорэнс распавёў падчас інтэрв'ю, прысвечанага выхаду яго кнігі «Гвалтаўнік клавіш». Па словах музыкі, цяпер гурт займаецца тым, што збірае розныя задумы для новых песень і спрабуе ператварыць іх у паўнавартасныя кампазіцыі. Свае летнія шоу гурт некалькі разоў адкрываў новай кампазіцыі «Рам 4», якая, верагодна, таксама трапіць у будучы рэліз. Між тым, дата выхаду кружэлкі пакуль не вызначаная, а вось у лістападзе гурт выпусціць канцэртны фільм, зняты з кінорежисером Йонасом Окерлундом падчас летняга шоу ў Парыжы. Былы бубнач Slayer і Дэйв Ламбардо ўвайшоў у склад Misfits, пакуль на правах канцэртнай музыкі. У траўні гэтага года легендарны хорар-панк-гурт абвясціў пра ўз'яднанне з вакалістам Гленам Данцыгам. Той нарэшты памірыўся з былым калегам, басістам Джэры Онлі, з якім апошнія гады судзіўся з-за недаплочаных яму грошай. Па словах Ламбарда, над запрашэннямі ён доўга не думаў, бо Misfits стварылі базу для хорар-панка і вельмі моцна паўплывалі на сучасны рок, панк і метал. Таму запрашэнне граць з імі гонар, заявіў музыкант. Кліп амерыканскай спявачкі Бейонсе на песню «Фаматы» атрымаў песню MTV Video Music Awards у катэгорыі «Лепшы відэакліп года». Відэа атрымала статуэтку за рэжысуру, монтаж і працу аператара. Прэмію за «Лепшае мужчынскае відэа» атрымаў Келвін Харрес з кліпам «This is what you came for». Лепшым новым выканаўцам прызналі амерыканскі поп-рок-гурт DNCE. А ў намінацыі «Лепшае хіп-хоп-відэа» перамог кліп Дрейка «Hotline Bling». Спявачка Рыяна атрымала спецыяльную прэмію імя Майкла Джэксона за дасягненні ў музычнай сферы. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.